En hvaða draugar voru helstir þannig á Skarðströndinni?
Já, það var nú Ennis Móri, hann var nú þarna, var nú talað að fylgdi þarna sömum, þarna á Skarðströndinni. Einhverjum faraðarstólkinu sem var þá þar. Það er hérna, það er náttúrulega, var hérna einu sinni, ég nú sagt okkur það ná, sagt er það að það var á laugardaginn fyrir réttir sem að ég var í Faradal. Að þá erum við að reiða heim, það var tvíbýli þarna, eða þrýbýli reyndar. Og Ólafur Indriðarsson bjó þarna, Björn Friðriksson, ég var þessum byrni. Og það var við að binda báðum búanum. Hjársum voru sitt ykkur í lagi og ég átti að fara með hestar og láta taka reyðingan af og sleppa þeim á fyrir tún. Og ég sá ekkert hvað hann fór með sína hestónetir, það var hún kofið myrkur. Svo ég hérna hraða mér því mögulega get að taka af hestunum og láta það fyrir. Og þessi nú næg ég ekkert til að vera hann samferða heim. Svo ég kemur upp á túnið þá sé þar eitthvað undan mér og ég hleyp. Og þetta hérna, svo þegar ég kem heim hjá bænum, að þá hverfur þetta. Og ég hleyp inn og hann bjó upp á loftinu, hann Ólafur, pappa Eggerts. Og ég hleyp upp í stigann og þá er Eggert bara búinn og er að enda með að borða. Svo það gat ekki verið hann. Svo morgun eftir þá vakna ég við það að sest maður á rúmið fyrir framan mig. Aðkomumaður frá Innifaradal. Og hérna, og þá sagði fólkið að þetta hefði verið Ennis Móri. Já.
Hörðu nokkuð, fleiri varir við á þarna í Faradal?
Ekki held ég það. Það var nú sagt að hann gerði meini skepnum og svona sumstaðar og hérna það hérna var nú ekki mikið brögða því, hann er nú sennilega verið honum gamall þegar ég var alast upp og kraftlaus.
En hvers vegna fylgdi hann þessu Faradalsfólki?
Það er sagt að fylgi allir skrinnistennis ættinni, sko. Það er sagt svo, sko, og svo dreifist þetta út allt. Það var sagt að já, hann var alltaf kallaður Ennis Móri. Og svo var hann kallaður Sólheima Móri. Hvernig sem það komst þar inn, það veit ég ekki. Það veit ég ekki hvernig hann komst þar inn, sko. Ég hef ekki til neitt skyldleika þar á milli, sko. Það er nú ekki þetta marga.
En var þetta okkur sagt hvernig þessi Ennis Móri væri til komin?
Já, það hef nú verið sagt, ég er bara búin að gleyma því, sko. Ég hef nú ekkert að lesið maður, sko.
Já.
Það er náttúrulega...
Ennig ég er nú ekki...
Já. Já, ég er bara búin að gleyma því, sko.